sadarbojoties ļoti aktīvi ar ieslodzījumu vietu pārvaldes darbiniekiem, ar Rīgas pašvaldības policiju. Paldies, medija ļoti ātri arī izplatīja mums visu nepieciešamu informāciju, lai lūgtu sabiedrību sniegt palīdzību. Ir bijuši arī cilvēki, kas zvani, diezgan aktīvi cilvēki zvani, un visu šo pasākumu kopums un tā sadarbība vainagojas ar rezultātu, ka mēs īsi pēc 2018. viņu aizturējām Rīgā, Sarkandavas rajonā. Protams, ka mēs arī domājam par iespējamību, ka izbeigušais varētu censties ātri arī pamest Latviju, tādēļ tā trauksmes lāzde tika izsūdināta arī ārpus Rīgas reģiona, pārbaudi autotransportu cilvēkus, sadarbojamies ar valsts robežsardzi, un informācija par meklējumu tika arī ievietota Šengenas informācijas sistēmā.